Labdien, cienījamie deputāti, ir 2018. gada, 21. februāris. Norīta Mārķis no domas ārkārtas sēde. Ārkārtas sēde izsludināja domas priekšsēdētājs un iekļāva vienu darba kārtības jautājumu par pirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamu īpašumu palei iela Mārķa Mārķa novadā. Uz Mārķa Novada domas ārkārtas sēdi ir ieradušie deputāti Līga Kadiģe, Lundis Ruskis, Amita Vintere, Jānis Lībietis, Andrejs Kirilovs, Nadīna Millere, Pēteris Pikše, Daci Štrodaha, Jānis Lagskalns, Gatis Vācietis. Nav ieradušies slimības pēc Sigita Sokoviča, darba apstākļa pēc nav ieradusies Ira Dūduma un Normunds Orlijāns, ka arī nav ieradušies Raivi Zeltīts un Edgars Jansons. Ārkārtas domas sēdē piedalās administrācijas vadītājs, izpilddirektora pienākuma izpildītājs Kristaps Loč, attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krebere, attīstības nodaļas projekta koordinatore
Iveta Eizengrauda.
Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece Skaidrīte Ciganska, attīstības ārkārtas domas sēdes protokolē, administrācijas kancelejas pārziņe Ilona Eglīte. Un bez tam vēl attīstības ārkārtas domas sēdē piedalās finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Lemanoviča. Tātad skatām dienas kārtības izsludināto darba kārtības punktu. Par pirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamu īpašumu palei iela Mārķa novadā. Tad arī ir saņemts dokuments par īpašumu pirkšanu. Direktora pienākuma izpildītājs izvērtēja saņemto dokumentu, konsultējās ar attīstības nodaļas speciālistiem, konsultējās ar juridiskās nodaļas vadītāju, tika veikta pārdodamā īpašuma novērtēšana un visu šo apstākļu kopumā izvērtējot, tika konstatēts, ka minētais īpašums ir daļa no zemes gabala, uz kura atrodas pašvaldībā piederoša būve, iela, palei ielas daļa, un tātad tiek asenāts īpašums 311 kvadrātmetru platībā par asenāšanu summu 3200 kvadrātmetru. Par 3200 eiro. Tātad summa ir atbilstoša, adekvāta aizsvarošam zemes gabalam un tam stāvoklim, kādā šis zemes gabals atrodas, un ir priešlikums pašvaldībā izmantot pirkuma tiesības uz šo zemes gabalu, tātad paša Mārupes novada palei ielas daļu. Vai par šo jautājumu ir kādi jautājumi deputātiem?
Tā ir jautājuma.
Iela ir pašvaldībai pietrošu būve, zeme ir privāti īpašumam. Jā. Jo šī pašā sakarā arī tiks veiks konsultācijas ar pāriem zemes īpašniekiem, uz kura atrod šī palei iela par šo īpašumu iegādi pašvaldības īpašumā. Vai kāds no kāds no šiem domas darbiniekiem grib kaut ko papildināt, precizēt? Pēcriem pīkšanu lūdzu.
Mēs vakar iekļāvām šo jautājumu arī dienas kārtībā izsvetot tajā nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijā, un arī nonāca ar to secinājumu, kad tā cena ir atbilstoša, kā ielas sastāvdaļa, un arī piepītama.
Tātad jūs atbalstat, kad var pašā cenu šo īpašumu iegādāties. Tas nav pārmaksāts?
Nē, nav pārmaksāts, jo mēs esam, es negribu gar skaidrot, bet tas ir tiešām pusi no, vismaz pusi no, abu zemes vērtības, kas atbilst attiecību zemes vērtībām zem ielām.
Paldies. Lūdzu, kāds vēlas kādu paskaidrot, precizēt. Deputātiem ir kādi jautājumi?
Finansējums.
Lūdzu, tātad vārds deputātiem Jānim Langskalnam.
Šis finansējums, kas te ir prasīts par šo zemes īpašu reizi, mēs varam to atrodas.
Atbildes finanšu grāmatas nodaļas vadītāja, Raina Levanoviča.
Nauda rītā.
Jā, pārējais
budžetā
nauda.
Budžetā, tātad nauda šim pirkumam ir. Tātad sapulce ārkārt domu sēdē dalību ņem deputāti Andris Puide un Raina Zeltīts. Puide deputātiem vēl jautājumi, paskatījumi par šo lēmumu punktu. Jautājumu nav. Iebildes nekādas nav. Lūdzu balsojumu par sagatavotām lēmumu projektu. Kurš pas? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Visiem klātsojušiem deputātiem balsojot par lēmumu no viens pieņemts. Līdz ar to Mārcis Novodumis ārkārt sēdes slēdzu.